postoje određene dermatoze, odnosno kožne bolesti koje hladno vrijeme pogoršava. Recimo uvijek u zimskom periodu imate pogoršanje kod psorijatičara, znači psorijaza kožna bolest, od koje pati 1-3% svjetske populacije. Praktično oni se u zimskom periodu javljaju ljekaru i atopijski dermatitis. Znači oni su svi mirni u ljetnim mjesecima, dok recimo kad nastupe zimski mjesec i hladnije vrijeme, onda imate pogoršanje stanja. Zašto je to tako? Možda kod atopijskog dermatitisa se može malo bolje objasniti. Kod njih je inače koža suha, znači oni imaju problem suhoće kože, a onda u zimskom periodu, znači upravo zbog tih vanjskih nepovoljnih faktora kojima je naša koža izložena, dolazi do dodatnog pogoršanja. A kod psorijaze tu smatra se da nastaje pogoršanje kao posljedica činjenice da recimo u zimskom periodu nešto češće obolijevamo od određenih recimo bolesti tipa viroza, gripe ili recimo nekih bakterijskih infekcija, a svi ti fokusi upale praktično su dovedeni u vezi sa pogoršanjem psorijaze.